Til hægri er rammagrein, þar sem þú ert beðin að velta fyrir þér hugmyndafræðinni sem að þú hefur fengið útskýringar á í bókinni. Hver telur hvað? Í bókinni hefurðu kynnst fjórum tilbúnum persónum sem eru fulltrúar hver fyrir sína stefnu. Götu kommunista, Jóhanni jafnaðarmanni, Fríðu frjálslyndu og Níelsi nasista. Lestu staðhæfingarnar hér á eftir og reyndu að segja til hver er líklegastur til að hafa sagt hvað.
Lýðræði leiðir bara til upplausnar. Landið þarf að fá sterkan leiðtoga.
Það er barátta milli samfélagshópana sem knýr söguna áfram. Aríski kynstofnin hefur átt mestan þátt í framförum mannkynsins.
Frelsi einstaklingsins er mikilvægast af öllu.
Þarfir ríkisins eru mikilvægari en þarfir einstaklingana.
Takmark sögunar er stéttlaust samfélag, þar sem allir leggja sitt fram eftir getu og fá í sinn hlut eftir þörfum.
Niður með kapitalismann.
Það er mikilvægt að skipta verðmætum samfélagsins á réttlátan hátt.
Allt fólk hefur jafnmikið gildi.
Staður konunnar er á heimilinu.
Veikbyggt fólk hefur ekkert gildi.
Ríkið á ekki að vasast í efnahagslífinu, látið markaðinn ráða.
Jarðeignir og verksmiður eiga að vera í sameign fólksins.